της ανάγκης τα θρανία. Και στη φτώχεια στο σχολείο μάθαμε τη κοινωνία και τον πόνο των παλιών. Σεργιάννη μας τον κόσμο ήταν δέκα μέτρα γης, όσο πιάνει ένα σπίτι και ο τείχος μια αυλή. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγουδιά μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από τη κουνιά
Συντονισμένη στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Ο Παναγιώτης Ιατρίδης στην κονσόλα του ήχου αυτή την ώρα. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και δεν είμαι μόνη μου στο στούντιο σήμερα. Και είμαι πραγματικά όχι μόνο ιδιαίτερα χαρούμενη, είναι από εκείνες τις στιγμές που εύχεται κάθε δημοσιογράφος να ζήσει. Πάντα όλοι θεωρούμε ότι κάποιες συνεντεύξεις που κάνουμε, κάποια πρόσωπα που γνωρίζουμε έχουν μια ιδιαίτερη σημασία και είναι μία από αυτές τις εκπομπές. Δυστυχώς δεν κατάφερα να γνωρίσω από κοντά τον Γεώργιο Μπίζο, αυτή την εμβληματική προσωπικότητα της ελληνικής ομογένειας, ένας άνθρωπος ο οποίος το όνομά του έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο, συνώνυμο των αγώνων κατά των φυλετικών διακρίσεων, ένας Έλληνας που είμαστε υπερήφανοι για τη ζωή του, για τον τρόπο που έζησε, για τους αγώνες που έκανε, ένας άνθρωπος που πραγματικά θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη εάν τελικώς τον είχα γνωρίσει από κοντά. Δεν τα κατάφερα, αλλά τον γνώρισα μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε για τη ζωή του Γεώργιου Μπίζου και σήμερα έχω εδώ στο στούντιο τον γιο του Γεώργιου Μπίζου, τον κύριο Αλέξη Μπίζο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε την πρόσκληση και είστε εδώ σήμερα μαζί μου στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και τον κύριο Γεώργιο Γεωργίου που είναι από τους ανθρώπους εκείνους, είναι ένας από τους παραγωγούς της ταινίας αυτής, George Bezos Icon.
Icon.
Icon. Καλωσορίσατε και οι δύο. Σας ευχαριστώ πολύ
για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Θα προσπαθήσω μέσα από αυτή την εκπομπή να κάνω τι, να ξετυλίξουμε λίγο τη ζωή του Γεώργιου Μπίζου, όπως τον ζήσατε και εσείς ως γιος του, όπως τον ζήσατε και εσείς ως μέντορά σας ήταν, μου είπατε κύριε Γεωργίου, και όπως τελικώς τον γνώρισαν όλοι στη Νότια Αφρική. Μιλάμε για την Νότια Αφρική, εκεί όπου έζησε από πολύ μικρή ηλικία, εκεί που πάλεψε, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που πραγματικά πάλεψε, αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα κατά των διακρίσεων, δικηγόρος, που πήρε μέρος σε πάρα πολλές δίκες. Είναι περίφημη η δίκη της Ριβόνια για τον Νέλσον Μαντέλα και πως κατάφερε να τον σώσει από την καταδίκη στο θάνατο, και τόσες άλλες δίκες, και ήταν και στην Επιτροπή της Αλήθειας και Συμφιλίωσης του Νέλσον Μαντέλα, και βεβαίως ο άνθρωπος εκείνος που συνέβαλε ώστε να δημιουργηθεί από τη δεκαετία του 90 και μετά, από τις αρχές του 90 και μετά, ένα νέο σύνταγμα για την Νότια Αφρική. Αυτά τα είπα έτσι πολύ επιγραμματικά, αλλά θέλω να ξετυλίξουμε την ζωή του και πώς αυτός ο επιφανής δικηγόρος κατάφερε έτσι, να ουσιαστικά να νικήσει τις αδικίες, να φέρει τη δικαιοσύνη. Γεννήθηκε εδώ, στο Βασιλίτσι της Μεσσηνίας, έτσι.
Μάλιστα.
Και πώς κατέληξε τελικώς.
Γεννήθηκε το 27 και τότε το χωριό μας ήταν γύρω στα 1300-1400 άτομα. Ο παππούς μου, ο Αντώνης ο Μπίζος, ήταν πρόεδρος του χωριού, και όταν μπήκε μεταξάς έπρεπε να παρατηρηθεί, γιατί αν δεν παρατήθηκε θα πήγε φυλακή.
Μάλιστα, έπρεπε να παραιτηθεί, αλλιώς θα πήγαινε φυλακή.
Ναι, γιατί ήταν,
στη διάρκεια...
ήταν αντίον το χούντα του Μεταξά. Και τότε ήταν σε σχολείο στο δημοτικό στο χωριό και υπήρχε μια δασκάλα, η κυρία Κοτσάκινα, και αυτή ήταν από Καλαμάτα. Και τότε είχαν, και αυτή ήταν, έφυγε το 22 από τη Μικρασία, και έπαιζε μεγάλη ρόλο στη ζωή του πατέρα μου.
Το είδα αυτό και στο ντοκιμαντέρ.
Ναι.
Μιλάμε για μία εποχή, και νομίζω ότι καταλαβαίνουν οι ακροατές, αφού μιλάμε για τη δικτατορία του Μεταξά, και μετά εκεί τον πόλεμο, μιλάμε ουσιαστικά για μία εποχή με πάρα πολύ φτώχεια. Δεν υπήρχε ρεύμα, δεν υπήρχε νερό, μία δασκάλα για 140 παιδιά. Και στο ντοκιμαντέρ αναφέρεται πολύ έντονα σε αυτή τη δασκάλα, η οποία τον πήρε μαζί του στην Καλαμάτα, έτσι.
Ναι.
Τον πήρε μαζί του στην Καλαμάτα.
Το πήρε το 40, πέρασε το δημοτικό το 40, και άρχισε το γυμνάσιο στην Καλαμάτα το 40. Αλλά στις 28 Οκτώβρη, τότε που άρχισε το πόλεμο, σταμάτησε και τα σχολεία.
Ναι.
Και γύρισε στο χωριό. Και ήταν πολύ φίλος με ο Γιώργος ο Κοτσάκης, ο γιος της κυρία. Και ήταν στην ίδια ηλικία. Και νομίζω πήγε και αυτός κάτω στο χωριό μαζί. Τέλος πάντων είναι κάτι ιστορίες οι δύο μαζί τους. Και όταν ήρθαν οι Γερμανοί το Μάιο 1941, υπήρχε 7 Νιουζηλανδοί που έκρυβαν από τους Γερμανούς και ένας από το χωριό τους είδε έξω από το χωριό σε ρημάνι εκεί και είπε στο, αφού ο παππούς μου δεν ήταν πρόεδρος, τον γνώρισαν σαν αρχηγός και πήγε στο παππού μου και είπε ότι υπήρχε αυτή και με τη σοφία του παππού μου πήρε το πατέρα μου που ήταν τότε 12-13 χρονών να πάει να συζητήσει, να βοηθήσει αυτή η 7.
Να μπορέσουν να ξεφύγουν ουσιαστικά,
να ξεφύγουν,
οι 7 Νέος Ζηλανδοί.
Και μετά ανάλαβε την ευθύνη ο παππούς μου να βρει καΐκι να φεύγουν. Και υπήρχε ένας καλός φίλος του, ο Κυρκυριανός, που ήταν από την Αρμανία, mm-hmm. που είχε φούρνο και οι Γερμανοί τον είπαν ότι πρέπει να ξεκινήσει και να κάνει ψωμιά για κορώνη και να... Ναι. Και αυτός πήγε στους Γερμανούς και είπε, εσείς είπατε ότι πρέπει, αλλά πρέπει να πάρω καΐκι να πάω να πάρω...
Αλεύρι ουσιαστικά.
Όχι, πρέπει να πάρει ξύλα από κάποια νησιά κοντά και για το φούρνο. Γιατί τότε δεν είχε ηλεκτρισμό και αυτά.
Και έτσι τους φυγάδευσε δηλαδή.
Και έτσι μπορούσε να φύγει από το κορώνι. Το κορώνι τότε είχε γύρω στα 40
καΐκια
με ψαράδες τότε. Σήμερα υπάρχουν 2. Και έφυγαν και εγώ με αυτή την ιστορία τώρα γνώρισα ο γιος του, αυτός ο νέος, ο Κώστας ο Κυρκυριανός. Και λέω, τι είπε, δεν είχε πρόβλημα του πατέρα σου. Λέει, ήθελαν να ξέρουν οι Γερμανοί πού είναι αυτά. Και λέω, αυτός είπε, κάποιος τον έκλειψε τη βαρκούλα.
Και με αυτό το καΐκι καταφέρανε και φτάσανε στην Αλεξάνδρεια.
Ναι, όχι. Τώρα πήγαν από κορώνη γύρω-γύρω στο χωριό, σε ένα απ' έξω από το χωριό, να πας σε αυτό την παραλία. Θα έπρεπε να πας με κατσικό δρόμο και ήταν κοντά εκεί που βρήκαν οι 7 Νέοι Ζηλανδοί και από εκεί πήγαν, νόμιζαν τότε ότι ελεύθερη ήταν η Κρήτη και το σχέδιο ήταν να πάνε
Κρήτη.
Ευτυχώς ο καιρός δεν ήταν καλός, βροχές, αλλά υπήρχε και στούκας και αεροπλάνες στους Γερμανούς και αυτά και αυτοί έπαιζαν σαν ψαράδες ήταν και χάσανε το πανί και μετά από 3 μέρες ήρθε το Lord Mountbatten με 17 πλοία που πήγαν στην Κρήτη, ευτυχώς. Και ο αρχηγός τους Νέους Ζηλανδούς, ένας κύριος Λούες, mm-hmm. που είχε καθρέφτη και έκανε ένα SOS και ήρθε το βάρκα και το σπήρανε. Και έχουμε φωτογραφίες που δείχνουμε αυτά που είδατε στο έργο. Δεν είναι αληθινά.
Είναι φωτογραφίες δικές σας.
Ναι, ναι. Το βρήκαμε στο Imperial War Museum στην Μάλιστα. Αγγλία. Και από εκεί, συγγνώμη, πήγαν Κρήτη, ναι. Μετά πήγαν Αλεξάνδρεια και χάσαμε τη Κρήτη, δεν πήγαν στην Κρήτη, απ' έξω από την Κρήτη, πήγαν Αλεξάνδρεια
και από την εκεί, Αλεξάνδρεια στη Νότια Αφρική.
Ναι.
Όταν έφτασε στη Νότια Αφρική, το λέει και ο ίδιος στο ντοκιμαντέρ, ο Γεώργιος Μπίζος, η φτώχεια που αντίκρισε τον σόκαρε. Τον σόκαρε με την έννοια ότι σαφώς φτώχεια υπήρχε και τότε στην Ελλάδα, δηλαδή αν σκεφτεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από την πατρίδα μας και κατάφερε να φτάσει στη Νότια Αφρική, καταλαβαίνει.
Ναι.
Τον σόκαρε όμως πραγματικά και νομίζω, και μάλιστα έφτασε στην Αφρική σε μία περίοδο που ξεκινούσαν οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις κατά των Λευκών, έτσι.
Ναι.
Σε μία πολύ δύσκολη περίοδο δηλαδή.
Ναι.
Υπήρχε το Apartheid, Σωστά. Ο ίδιος κατάφερε μέσα σε αυτή τη φτώχεια να σπουδάσει, να πάει σχολείο με τη βοήθεια μιας γυναίκας που τον συνάντησε κάποια στιγμή και είπε αν είναι δυνατόν ένα παιδί να δουλεύει και να μην πηγαίνει στο σχολείο, και κατάφερε μετά να πάει και στο πανεπιστήμιο, όπου στο πανεπιστήμιο ουσιαστικά γνώρισε έτσι ανθρώπους που προσπαθούσαν, ήταν εναντίον του apartheid, των φυλετικών διακρίσεων, και προσπαθούσαν ουσιαστικά να βρουν το δίκιο τους, έτσι. Ναι.
Τότε που πήγε στο πανεπιστήμιο το 1948 ήταν το χρόνο που κέρδισε τις εκλογές το Εθνικό Κόμμα, όπως το είπανε, National Party, που ήταν τελείως apartheid, για το apartheid. Τότε υπήρχαν μερικά μαύροι στο πανεπιστήμιο, όχι πολλά, αλλά την κυβέρνηση τότε δεν ήθελε καθόλου σε αυτά τα πανεπιστήμια να υπάρχουν μαύροι. Και στο 78, το πρώτο χρόνο που ήταν ο πατέρας μου στο πανεπιστήμιο, σηκώθηκε σε αίθουσα που είχαν συνάντηση θέμα αυτό και είπε εάν με κατηγορίζουν αριστερούς γιατί προσπαθώ
να μην υπάρχουν διακρίσεις, ναι, να υπάρχουν και μαύροι στο πανεπιστήμιο. Και αν αυτό σημαίνει ότι θεωρείται ότι είμαι αριστερός, τότε ναι, είμαι αριστερός.
Ναι, είμαι περήφανος.
Είμαι περήφανος, ναι.
Και από τότε, και αυτό μπήκε στην εφημερίδα του κόμμα του apartheid.
Ναι, ναι.
Και από τότε είχε δυσκολίες με την κυβέρνηση.
Τον είχαν στο μάτι.
Κύριε Γεωργίου, επειδή είπατε τον είχαν στο μάτι, φαίνεται βεβαίως κάποια στιγμή αυτό και στο ντοκιμαντέρ, αλλά δεν φαίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει και αυτό βέβαια τη σημασία του, το ότι δεν φαίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ουσιαστικά ρίσκαρε.
Ναι.
Έτσι, και έζησε μία επικίνδυνη ζωή. Αυτό που λέμε τώρα, τον είχαν στο μάτι, δεν είναι πολύ απλό. Από τα φοιτητικά του χρόνια έβγαλε αυτό το λόγο, έδωσε αυτή την ομιλία σε μία συγκεκριμένη στιγμή όπου η κυβέρνηση τότε επιθυμούσε να μην υπάρχουν μαύροι στα πανεπιστήμια, να διαχωρίζονταν οι περιοχές για το πού πήγαιναν οι μαύροι και το πού πήγαιναν οι λευκοί. Ο ίδιος είχε ήδη ζήσει με έναν συμφοιτητή του, ουσιαστικά ζούσε σε ένα δωμάτιο που αυτός μπορούσε να πάει και να κάνει μπάνιο στον εκεί πέρα που ήταν η λευκή, αλλά ο συγκάτοικός του που ήταν μαύρος δεν μπορούσε. Δηλαδή είχε ήδη δει και είχε ζήσει αυτές τις αδικίες και είχε πάρει μέρος με κίνδυνο ουσιαστικά της ζωής του, έτσι. Τον είχαν στο μάτι, πολύ πιθανό να παρακολουθούσαν και τα τηλέφωνα. Είναι έτσι, κύριε Γεωργίου?
Ακριβώς, θα μας πει ο Αλέξης για... Ναι. Όπου πήγαινε είχε πίσω του αστυνομία.
Είχε πίσω του αστυνομία. Κύριε Μπίζο, εσείς πώς μεγαλώσατε σε αυτό το σπίτι? Δηλαδή, εντάξει, γεννηθήκατε σαφώς αργότερα, αλλά ουσιαστικά ζήσατε σας μετέδωσε αυτές τις αξίες, αυτό είναι σίγουρο, αλλά νιώθατε ως παιδιά και εσείς και ότι υπήρχε κίνδυνος, ότι...
Ναι, καταλαβόμαστε ότι υπήρχε κίνδυνος και εμείς μεγάλωσαν, εγώ είμαι ο τρίτος αγόρι, τα αδέρφια μου τέλος το 50, εγώ αρχής το 60 γεννήθηκα, μεγαλώσαμε το 60 και 70 και πήγαμε πανεπιστήμιο τέλος 70, αρχής 80. Και όλοι πήραμε τις επιτυχία μας το 83. Εγώ σαν μηχανολόγος και τα αδέρφια μου σαν γιατρούς. Και τότε και εμείς και εγώ το πολύ και ο ένας αδερφός μπλέξαμε με τα πολιτικά στο πανεπιστήμιο και ξέραμε ότι υπήρχε κίνδυνο. Και είμαστε τελείως αντί το apartheid και ο πατέρας μας είπε πολλά πράγματα και
κάτι που θυμάστε έτσι πολύ έντονα
κάθε
τότε.
Μέρα τώρα που όλα τα δίκαια που και το 70 από 10-11 χρονών θυμάμαι είχα συζητήσει όλα τα δίκαια και το βράδυ στο τραπέζι, το πρωί, τα Σαββατοκύριακα.
Μιλούσε δηλαδή για τις αδικίες, ναι, και πώς πρέπει
και,
να...
Και τα δίκαια που έκανε.
Να, και τις δίκες που έκανε.
Και παράδειγμα ήταν ένας... αρχής 70 υπήρχε περισσότερο από 100 παιδιά, όταν λέω παιδιά 20-25 χρονών, που στείλανε από την Αγγλία Άγγλους, δηλαδή λευκοί, να, που ήταν, δεν ήταν μέλη στο Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσιο, αλλά αντάρτες, σαν αντάρτες ήταν, να βάλουν μπόμπες μέσα στη Νότια Αφρική, όχι να σκοτώνουν, αλλά να βάλουν διαφήμιση ότι ακόμη ζει το Κογκρέσιο. Και ο πατέρας μου είχε ένας πελάτης που πήγε φυλακή 5 χρόνια και τώρα που είμαστε με την συνδερφιά μου, η σκηνοθέτης
του
ντοκιμαντέρ, η Τζάιν Λίπμαν, που θα ήθελα να μιλήσω λίγο θέμα το πώς έγινε το...
Βεβαίως, το ντοκιμαντέρ.
Ήταν έκκληση για μένα, γιατί στο Λονδίνο όταν το δείχναμε σε ένα πανεπιστήμιο τώρα πριν από εβδομάδες, ήρθε αυτός.
Ήρθε.
Και εγώ θυμάμαι, ήξερα την ιστορία του. Γιατί ναι.
Σας την είχε πει ο πατέρας σας την ιστορία του.
Ναι, δεν
του,
το
δηλαδή.
Γνώρισα τότε, γιατί επειδή ήμουν αυτός φυλακή και... Ήταν κρατημένος, ήταν όταν έγινε το δίκη και πήγε κατευθείαν σε φυλακή και δύο μέρες μετά έφυγε από την Νότια Αφρική να γυρίσει στον πατέρα του.
Αλλά θυμότανε πάρα πολύ καλά τον πατέρα σας και πώς είχε παλέψει ο πατέρας σας για αυτόν, για να μπορέσει να αθωωθεί ουσιαστικά.
Ναι.
Μάλιστα.
Υπάρχουν πάρα πολλούς στην Νότια Αφρική. Όταν πήγαμε και στα γεράματα με τον πατέρα μου, όπου και να πήγαιναν, ο Μπίζος, ο Γιώργος, είναι ο Μπίζος, ο Γιώργος. Και όλοι ήθελαν να πάρουν φωτογραφίες μαζί μου.
Ναι. Ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό. Τώρα μας το είπατε έτσι με πολύ συγκινητικά λόγια, ότι όλοι στην Νότια Αφρική... μέχρι και τα τελευταία χρόνια που έζησε ο αμπάς σας, γιατί έφυγε το 2020 σε ηλικία 92 ετών και από όσο γνωρίζω ήσυχα έφυγε και είναι πολύ έτσι ωραίο αυτό. Όλοι λοιπόν ήθελαν με το που τον βλέπανε να φωτογραφηθούν μαζί του, μία μορφή ουσιαστικά ορόσημο στη Νότια Αφρική και για όλους τους Νοτιοαφρικανούς, όχι μόνο για τους Έλληνες, το καταλαβαίνω αυτό.
Ναι.
Πριν προχωρήσουμε στο πώς δημιουργήθηκε έτσι αυτό το ντοκιμαντέρ, θέλω κύριε Γεωργίου να μου πείτε εσείς δύο λόγια, πώς τον γνωρίσατε.
Ήμουν δικηγόρος, με περνούσε 30 χρόνια ο κύριος Μπίζος, τον είχα σαν μέντορα.
Θαυμασμός μεγάλος για όλα αυτά που ήταν, είχε καταφέρει.
Ναι. Και είμαστε και περήφανοι επειδή ήταν Έλληνας.
Βέβαια.
Είχαμε Έλληνα δικηγόρο που ήταν κορυφή.
Ναι, ναι.
Πώς το λέτε, Αριοπαγίτης.
Έτσι. Ναι. Σωστά, πολύ
ήταν,
σωστά.
Ήταν Αριοπαγίτης από τους μόνους.
Ναι. Μα και στο ντοκιμαντέρ βλέπω ουσιαστικά είναι άλλοι δύο δικηγόροι που εμφανίζονται, που είναι δίπλα του.
Ο Τσέσκελσον και ο Κέντριτζ. Ήταν οι δύο Εβραίοι που ήταν κορυφή. Ήταν οι τρεις τους.
Οι τρεις τους, ναι.
Η αλήθεια λέγεται, και αλλά ο Μπίζος έκανε όλη τη δουλειά.
Έκανε όλη τη δουλειά. Να σας ρωτήσω κάτι που είδα και στο ντοκιμαντέρ και με εντυπωσίασε. Εκτός από το πάθος του, το πολύ μεγάλο πάθος του για τις φυλετικές διακρίσεις και για τις αδικίες, τις οποίες είχε ζήσει από εδώ, έτσι, είχε ζήσει πολύ μεγάλη φτώχεια, έφυγε, της αντίκρισε ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια και ακόμα μεγαλύτερες αδικίες.
Δεν ήταν μόνο φτώχεια, μιλούσε για το inhumanity. Φτώχεια είναι φτώχεια. Όλοι
ναι, βέβαια.
Αλλά είδε κάτι, δεν ξέρω πώς τα λέτε στα ελληνικά, inhumanity. The inhumane treatment of the blacks.
Έτσι, έτσι.
Και δεν ήταν μόνο φτώχεια.
Όχι, όχι, τη σωστή είδε, αντιμετώπιση, την ανθρώπινη αντιμετώπιση και των μαύρων. Να μην υπάρχουν.
Παραπάνω από τη φτώχεια.
Βέβαια, γιατί, βέβαια.
Και δεν θυμάσαι, δεν ξέρω αν θυμάσαι που είπε στο ντοκιμεντέρ που πήγε να δει τις ηλικιωμένες μαύρες στα χωριά τους και είπε. Στα πρόσωπά τους είδε το πρόσωπα της μάνας μου.
Έτσι. Αυτό
σου δίνει. Αυτό είναι το.
Αυτό ήταν.
Όπως λέμε στα αγγλικά, that says it all.
Ναι.
Αυτό το λέει, δεν ξέρω αν
μπορείς.
That says it all.
Ναι.
Και το άλλο ήταν, δεν δέχθηκε ότι επειδή ήταν άσπρος είχε παραπάνω δικαίωμα. Από τους
μαύρους.
Ναι. Αυτό το βασικό. Ναι. Λέει, γιατί να έχω εγώ,
ξένος, Έλληνας, Έλληνας,
να έχω περισσότερα δικαιώματα από το μαύρο που γεννήθηκε στην Νότια Αφρική.
Ναι.
Δεν είναι σωστό.
Δεν είναι σωστό.
Δεν είναι σωστό. Είναι αδικία.
Έβλεπε τις αδικίες και πάλεψε για αυτές μέσα από την ψυχή του.
Ναι.
Το φοβερό όμως ήταν και το εξής, ότι συγχρόνως με αυτούς τους αγώνες, με αυτά τα πιστεύω που δεν τα άφησε στιγμή, ήταν εξαιρετικός δικηγόρος.
Ήταν.
Δηλαδή, οι δίκες του, που μας έλεγε πριν και ο Αλέξης Μπίζος, ο γιος του που είναι εδώ δίπλα μου, έχουν αφήσει εποχή. Και κάποια στιγμή αναφέρεται και στο ντοκιμαντέρ ότι καταλάβαινε πότε ο μάρτυρας λέει ψέματα.
Ναι. Είχε το ελληνικό πονηρό. Είχε το ελληνικό πονηρό, το είχε.
Ήξερε πώς να μιλήσει και με τι λόγια να μιλήσει ώστε να αναγκάσει τον μάρτυρα να πει την αλήθεια, έτσι, να παραδεχθεί την αλήθεια.
Είναι πολύ δύσκολο αυτό να έχεις αυτό.
Αυτό πραγματικά μαεστρία απίστευτη.
Είναι.
Δηλαδή είχε και μια ιδιαίτερη ευγλωτία.
Μέσα στο δικαστήριο ήταν, he dominated the scene.
Ήταν αφοσιωμένος.
He would dominate the courtroom.
Ναι, αφοσιωμένος στη δίκη, σε όλα όσα συνέβαιναν. Το είπατε
είχε
πάρα πολύ ωραία.
Δύναμη,
ήταν τη δύναμη. Ήταν στο δικαστήριο στα πόδια του, όπως το κατάλαβες από το ντοκιμεντέρ, ένας νέος συνάδελφος του δικηγόρος είπε ότι καμιά φορά είχε κάποιες σκέψεις και χωρίς σχέδιο ήξερε κάτι και έκανε
αυθόρμητα την ώρα που έπρεπε.
Εγώ
το έλεγε.
Άκουσα μια ιστορία που νόμιζε ότι κάποιος είπε κάτι ψέματα και δεν ήταν σίγουρος Ιάν, αλλά το εξετάσεις, πώς το λέμε, έκανα λίγο εξετάσεις. Και μετά
τον ανέκρινε, ουσιαστικά του έκανε ερωτήσεις.
Και ο συνάδελφος, ο δικηγόρος, είπε, Γιώργο, πώς το ήξερες? Λέω, δεν το ήξερα, αλλά κάτι μου έδειχνε. Κάτι μου έδειχνε ότι εκεί θα πάμε και εκεί θα τον μπλοκάρουμε και τα... Ήταν χωρίς λόγια και χωρίς...
Ξέρετε τι άλλο με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Μιλάνε πάρα πολλοί άνθρωποι στο ντοκιμαντέρ. Παιδιά ανθρώπων που κατάφερε να αθωώσει ο Γεώργιος Μπίζος και πολύ σωστά. Άνθρωποι που είχαν παλέψει ουσιαστικά, είχαν αγωνιστεί για να μην υπάρχουν φυλετικές διακρίσεις, για να έχουν μια ίση αντιμετώπιση, όπως λέγαμε πριν, και τον αποκαλούν θείο.
Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Uncle George.
Ναι.
Τον είχαν... Πηγαίνετε στο Uncle George.
Αυτό είναι... Δηλαδή, τον νιώθανε άνθρωπο της οικογένειάς τους, έτσι. Αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Δηλαδή, δεν ήταν ένας... Δεν αισθανόμουν πελάτησα του Γεώργιου Μπίζου, αλλά ανιψιά του.
Ναι, ναι.
Αυτό ήταν
όπως είπε, όπως είπε μέσα στο ντοκιμεντέρ ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Μπέκη, ότι τη δουλειά του δεν ήταν μόνο για χρήματα. Ήταν, τα χρήματα ήταν δεν μάζεψε και πολλά
χρήματα. Δεν
τον
ενδιέφεραν.
Μάλιστα... Έχω κάποιο αστεία, λέει, εάν αυτή η δασκάλα δεν ήρθε στο μαγαζί που ήταν σε 14-15 χρονών που δούλευε χωρίς να πάει σχολείο, μήπως θα πήρε το δικό του μαγαζί, θα αγόρασε το κτίριο, θα αγόρασε το διπλανό κτίριο και θα μάζεψε πολλά χρήματα και θα έγινε πλούσιος.
Όπως κάνουν οι άλλοι Έλληνες στην Νότια Αφρική. Όπως κάνουν οι άλλοι Έλληνες. Οι άλλοι Έλληνες βρήκαν ευκαιρίες και ήταν πονόψυχος. Άκουσα τη λέξη αυτή.
Πονόψυχος,
τι ωραίο. Ήταν... Και δεν κυνηγούσε τα λεφτά καθόλου.
Όχι.
Καθόλου.
Όχι. Γι' αυτό είχε σημασία να είναι όλοι ίσοι. Νομίζω ότι θα ήταν ικανοποιημένο σε έναν άλλο κόσμο. Έναν ουτοπικό κόσμο, έτσι.
Όπως είπε και η γυναίκα του Chris Hani, ήταν σαν πατέρας μας.
Ναι.
Αν δεν ήταν για τον Μπίζο, λέει, θα ήμουν πεθαμένοι. Ή στο νοσοκομείο θα. Αν δεν ήταν για τον Μπίζο.
Μα νομίζω ότι
για τον Uncle George.
Ναι. Αυτό που είπε, εσείς το ξέρετε καλύτερα και ως δικηγόρος, ουσιαστικά έπεισε τον Νέλσον Μαντέλα στην περιβόητη δίκη να βάλει
δύο
λέξεις. Του αν βάλεις αυτές τις δύο λέξεις.
Μπορεί να γλιτώσεις.
Μπορεί να γλιτώσεις. Και έτσι γλίτωσε την καταδίκη από το θάνατο.
Ναι,
και...
να μην τον. Ήταν ένα από άλλα.
Πολλά μαζί.
Πολλά μαζί.
Όταν αποφυλακίστηκε πάντως στην πρώτη του ομιλία ο Μαντέλα, τον φώναξε δίπλα του, έτσι.
Ναι.
Θέλω να με πάμε στο ντοκιμαντέρ.
Ναι.
Να μου πείτε πώς δημιουργήθηκε αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο οφείλω να ομολογήσω. Ότι όσα και να ξέρεις για τον Γεώργιο Μπίζο, γιατί πραγματικά είχα διαβάσει για τον Γεώργιο Μπίζο, όταν πέθανε το 2020, νομίζω όλοι όσοι έχουμε ασχοληθεί με τους Έλληνες του εξωτερικού, ήταν για μας πολύ μεγάλη πληγή και πολύ μεγάλο τραύμα. Παρόλα αυτά, νιώθω ότι γνώρισα τον Γεώργιο Μπίζο αφού του είδα τον ντοκιμαντέρ. Είναι ο τρόπος που μιλάει, αυτά τα αποσπάσματα που έχει κρατήσει η σκηνοθέτης και μιλάει ο ίδιος. Ποια σημεία έχει κρατήσει από τις ομιλίες του που δείχνουν και είναι απίστευτα, ήταν απίστευτα ειλικρινής και αυτό φαίνεται, δηλαδή αυτά που λέει βλέπεις ότι βγαίνουν από την ψυχή του. Και όλα τα άλλα βεβαίως τα οποία πολύ ωραία μπλέξατε σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Ναι. Αυτά που λένε οι άνθρωποι που τον έζησαν, οι άνθρωποι που αθώωσε, οι άνθρωποι που δημιούργησαν μαζί του το νέο σύνταγμα αυτής της χώρας, τη δεκαετία του 90, για να μην υπάρχει το apartheid, να μην υπάρχουν οι φυλετικές διακρίσεις.
Ναι.
Πώς δημιουργήθηκε?
Λοιπόν, θα ήθελα να γνωρίζω, και κρίμα που δεν μιλά ελληνικά, προσπαθεί να μάθει. Σιγά σιγά θα μάθει.
Πρέπει
ελληνικά.
Να πάει στη σχολή Σαχέτη. Έτσι.
Λοιπόν,
αυτό να
θα έρθουμε στο σχολείο Σαχέτη. η συντροφιά μου, η Τζέν Τάντι Λίπμεν.
Είναι σύντροφό σας πρώτα απ' όλα. Άρα τον γνώριζε τον Γεώργιο Μπίζο.
Μάλιστα.
Τον είχε ζήσει από κοντά.
Ναι, είμαστε μαζί 17-18 χρόνια. Και 7-8 χρόνια είμαστε μαζί και το 2019 κάποιος με πήρε τηλέφωνο και είπε ότι το κανάλι εκεί στην Αφρική, το MultiChoice, ήθελε να κάνει ντοκιμεντέρ, όχι μόνο θέμα του πατέρα μου, αλλά διάφορα άικονες στην Νότια Αφρική. Και εγώ τον είπα, η συνδελφιά μου είναι η Τζέιν Τάντι Λίπμεν και λέει αυτός είχε κάνει ταινίες, λίγα ντοκιμεντέρ και είπε, γνώρισε ότι οι Τζάιν είναι σπεσιαλίστες σε ντοκιμεντέρ. Στο τέλος οι δύο το κάνουν μαζί και ήταν ο, πώς τα λέμε στα ελληνικά, ο γενικός παραγωγής.
Ο παραγωγός.
Ο βασικός γενικός, παραγωγός. Η Τζάιν και αυτοί οι δύο σκηνοθέτης και αρχίσαμε το 2019 με ένα προπολογισμό μικρό. Και όπως το είδατε το ντοκιμεντέρ, υπάρχει πάρα πολύ αρχαίο μέσα που κοστίζει και Βέβαια. Χρειάζει λεφτά.
Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ το αρχαιακό υλικό. Ναι, ναι.
Και προσπαθήκαμε να κάνουμε το ντοκιμεντέρ με το φωνή του Γιώργου του Μπίζο. Γιατί μπορείς να πεις ό,τι θέλεις από το... Βρήκαμε, υπάρχει πάρα πολλά που
μιλάει ο ίδιος, υπήρχε υλικό. Ναι. Ήταν εξαιρετικό, ναι, αυτό
που και κάνατε. Ήταν ένας που μας βοήθησε με το αρχείο, ένας τέτουα στην Νότια Αφρική. Χαρακτήρες είναι, γιατί ρώτησες και... Το είχε όλα στο πορπογκάζ του.
Τα είχε όλα. Τα είχε κρατήσει.
Και λοιπόν, αρχίσαμε και πέθανε ο πατέρας μου Σεπτέμβρη 2020. Και ο Γιώργος, ο Γεωργίου που είναι μαζί μας εδώ, με πήρε τηλέφωνο να πει συλληπιτήρια, γιατί εγώ τον γνώρισα τον Γιώργο πρώτα σε κηδεία στην Νότια Αφρική το 2008, που ανάλαβε την Αθήνη να μαζέψουμε αρκετά χρήματα για το σχολείο Σαχέτη. Ήτανε τα 80 του πατέρα μου, το 28. Πρωτού είπα, γεννήθηκε το 27, όταν τα χαρτιά στην Νότια Αφρική ήταν 28.
Ναι.
Λοιπόν... Και μετά μας κάλεσε ο Γιώργος, κάλεσε τον πατέρα μου να έρθει στην Αυστραλία που μένει ο Γιώργος στο Πέρθ με τον αδερφό του Βασίλης. Και τέλος πάντων, ο Γιώργος με παίρνει τηλέφωνο και είπα να πει σε διπτήρια και τον είπα ότι είχαμε αυτό σε χαμηλό
budget. Ότι είχατε ξεκινήσει ήδη το ντοκιμαντέρ, αλλά με ένα
και
χαμηλό προϋπολογισμό.
Και στενοχωρήθηκε ο Γιώργος και λέει αυτός θα τα μαζέψει. Και μετά από μια εβδομάδα είπε, λίγο δύσκολα.
Αλλά
ο Γιώργος και ο Βασίλης έδωσα και περισσότερα, πάρα πολύ περισσότερα από το κανάλι εκεί και πήγαμε και σε ίδρυμα του κράτους στην Νότια Αφρική και από άλλους και μαζέψαμε
και έτσι έγινε.
Και έτσι έγινε.
Να πούμε ότι τώρα... η μουσική είναι του Θανάση Πολυκανδριώτη, η πρωτότυπη μουσική, ναι, στο ντοκιμαντέρ, γιατί έχετε δέσει πάρα πολύ ωραία πολλές σκηνές με ελληνικό τρόπο.
Ναι, ναι.
Βεβαίως και...
Εγώ θα σας πω... Με τον Πόλο Καντριώτη το γνώρισα στην Νότια Αφρική, γιατί ήρθε στην Νότια Αφρική.
Είχε πάει στην Νότια Αφρική.
Και ήθελε μουσική, όχι μόνο ελληνική μουσική, αλλά ο Θανάσης ξέρει καλά και άλλη μουσική.
Είναι
και
ένα πάντρεμα η μουσική. Είναι ένα πάντρεμα. Ναι. Γιατί και ο ίδιος ο Γεώργιος Μπίζος, και νομίζω ότι το αναφέρει και στο ντοκιμαντέρ, ότι... δεν ήξερε τι να πει. Είχε ζήσει από την ηλικία των 14 στην Νότια Αφρική. Αν το ρωτούσε κανείς τι αγαπάει περισσότερο, την Νότια Αφρική ή την Ελλάδα, δεν ήξερε να απαντήσει. Ναι. Έτσι, γιατί και τα δύο τα ένιωθε, και τις δύο χώρες τις ένιωθε πατρίδα του.
Ναι.
Ποια ήταν η σχέση του με την Ελλάδα και με το Βασιλίτσι, με τον τόπο καταγωγής του, τον οποίο λοιπόν, επισκεφθήκατε και εσείς, και το ντοκιμαντέρ ήδη προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κορώνης, να πούμε,
ναι,
σωστά,
ναι.
Και θα προβληθεί, αλλά είναι νομίζω και κλεισμένον το θύρον,
ναι,
αύριο και μεθαύριο στο, ναι, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
Μάλιστα.
Και φαντάζομαι ότι θα ταξιδέψει και σε άλλα φεστιβάλ. Έχετε σκοπό να ταξιδέψει και σε άλλα φεστιβάλ το ντοκιμαντέρ?
Θα δειχθεί τώρα, Γιώργο, στην Κύπρο.
Στην Κύπρο, ναι.
Στην Κύπρο, πολύ, ναι.
Και έχουμε άλλα σχέδια. Δεν έχουμε πάει ακόμη Αμερική.
Αυστραλία, γύρισε την Αυστραλία.
Γύρισε την Αυστραλία.
Α, στην Αυστραλία και προβλήθηκε.
Ναι, και, ναι.
Και Νέα Ζηλανδία.
Λοιπόν, επειδή έχει είναι, αυτή την ιστορία.
Είναι στην Αφρική, το κανάλι εκεί για όλη την Αφρική έχει τη δικαιώματα και από Φεβρουάρι φέτος παίζει στο κανάλι.
Ήταν και στο Λονδίνο. Ήταν στο Λονδίνο.
Ναι, αλλά,
στο Λονδίνο, ναι, στο φεστιβάλ του...
Όχι, σε ένα ειδικό...
Σε ένα πανεπιστήμιο, νομίζω.
Σε πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Αλλά έχουμε σχέδια να το δώσουμε σε πανεπιστήμια και σχολεία.
Πολύ ωραία.
Θα ήθελα να πω λίγο θέμα την Τζάιν Λίπμαν και από πού ήρθε και την ιστορία της. Σαν εμένα, ο πατέρας και η μάνα της έφυγαν το 1963 γιατί ήταν αντάτης ο πατέρας του, αρχιτέκτονας, αλλά κρυφά ήτανε σε... έκανε σαμποτάζ με κολόνες και αυτά, όχι να σκοτώνουν άνθρωποι, αλλά αντίον το apartheid, και αντί να πάει φυλακή έφυγαν και αυτή μεγάλωσε στην Αγγλία και μετά δούλευε σαν σκηνοθέτησε ταινίες
και ταινίες.
Στην Αγγλία μετά πήγε στο Καναδά 10 χρόνια, ήταν στο CBC στο Καναδά και μετά ήρθε στην Νότια Αφρική και γύρισαν οι γονείς της μετά από το 90 τις αλλαγές στην Νότια Αφρική. Και θα ήθελα να πω, εγώ συνάργησα με τη Τζάιν, εγώ ήξερα φυσικά την ιστορία του πατέρα μου καλύτερα από αυτήν και εγώ είπα με ποιους να κάνουν
συνέντευξη.
Και ήταν πολύ δύσκολο να διαλέξουμε τι να βάλουμε μέσα, γιατί ήταν τόσο μεγάλο τη ζωή του.
Μα είναι,
και αυτό είναι που είναι
υλικό.
Έξω από τα βασικά που είναι έξω από το έργο είναι για 15 χρόνια, 5 χρόνια το Μαντέλα τον προτούμησε να είναι σε ένα, πώς να τους πω, σε ένα commission στα αγγλικά. Είναι
μια αποστολή.
Είναι αποστολή να διαλέξουν, να διαλέξουν τις δικαστές.
Ναι.
Γιατί το 94, 99% οι δικαστές ήταν λευκοί. Του apartheid. Δεν υπήρχε μαύρη.
Δεν υπήρχε κανένας μαύρος δικαστής. Ναι, ναι. Ήταν οι δικαστές όλοι του apartheid ουσιαστικά υπερασπιστές.
Ναι. Και λοιπόν, και έπαιζε μεγάλο ρόλο ο πατέρας μου τα πέντε χρόνια με τον Μαντέλα και ο Μπέκη δύο φορές. 15 χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά. Και το άλλο που δεν έχουμε μαζί, δεν έχουμε βάλει μέσα, είναι το θέμα της τα μάρμαρα του
Παρθενώνα.
Του Παρθενώνα.
Έκανε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Ναι. Αυτό πραγματικά δεν υπάρχει στο ντοκιμαντέρ, αλλά είναι τόσα πολλά τα οποία δεν θα...
Σε 87 λεπτά δύσκολο.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Βλέποντάς το κανείς, πραγματικά παίρνει μια συνολική εικόνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές και οι συνεντεύξεις που έχετε, ίσως, αλλά κατά βάση το πιο σημαντικό είναι τα σημεία που μιλάει ο ίδιος. Ναι. Τα σημεία που μιλάει ο ίδιος, που καταλαβαίνεις ποιες είναι οι αξίες του, ποια είναι τα πιστεύω του, γιατί έζησε έτσι, πώς ένιωθε για όλα αυτά, πώς ένιωθε όταν έβλεπε απέναντί του την αδικία, που δεν μπορούσε να ζήσει με αυτό, όλο αυτό το κομμάτι και πώς πάλεψε και πώς τελικά... έγινε θρύλος, έτσι. Είναι αυτή τη στιγμή μια προσωπικότητα πάρα πολύ διάσημη και γνωστή στη Νότια Αφρική. Λιγότερο γνωστή εδώ. Παρόλα αυτά και στη Μεσσηνία Ναι. Τον τίμησαν, έτσι. Ναι.
Να σας πω ότι εγώ έφυγα από την Νότια Αφρική το 1984. Πήγα να κάνω μετεκπαίδευση στην Αγγλία. Mm-hmm. Αλλά ήξερα ότι δεν θα γυρίσω γιατί δεν ήθελα να πάω στο στρατό. Και τότε ή θα έγινα πρόσφυγας ή θα πήραν ελληνική υπηκότητα που πήρα. Mm-hmm.
Που πήρατε. Και να πούμε εδώ ότι ο πατέρας σας άργησε πολύ να πάρει την νοτιοαφρικανική υπηκότητα, έτσι. Ναι. Δεν του τη δίνανε.
Ναι, έτσι πράγμα.
Ναι.
Ναι. Και εγώ τα τελευταία χρόνια δεν έζησα μόνιμα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ήμουν στην Αγγλία και 5 χρόνια ήμουν στη Νέα Υόρκη. Και σαν Μπίζος Αλέξης, γιο του Γιώργο, είχε λίγο ηρεμία. Γιατί κάθε Μπίζος, πώς ονομάζεται, Μπίζος Αλέξης, γεια σου, γεια σου. Τώρα, στην Νότια Αφρική θα ήταν ο γιος του Γιώργη.
Ναι, λοιπόν, βέβαια.
Είχαν την ανωμονία, πώς το λέμε, και εδώ
ανωνυμία.
Ανωνυμία, ναι. Στην Ελλάδα και στη Μεσσηνία που πήγα πολλές φορές, Καλαμάτα και Βασιλίτσι στο χωριό μας. Μετά από το 90 πήγα, έπρεπε να κάνω κάτι στο χωριό και Καλαμάτα, Μπίζος, δικηγόρος, Νότια Αφρική, δικηγόρο του Μαντέλα.
Ναι. Πλέον είχε γίνει γνωστός και στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία. Τέρμα η ανωνυμία για σας.
Ναι.
Έτσι. Πρέπει να πω για τους φίλους ακροατές, γιατί δεν είναι τηλεόραση, είμαστε ραδιόφωνο, ότι ο Αλέξης Μπίζος, ο γιος του Γεωργίου Μπίζου, που είναι εδώ δίπλα μας, μαζί με τον κύριο Γιώργο Γεωργίου, τον παραγωγό του ντοκιμαντέρ, έναν από τους παραγωγούς του ντοκιμαντέρ, είναι πάρα πολύ συγκινημένος, το οποίο είναι αναμενόμενο γιατί μιλάμε για τον πατέρα σας και καταλαβαίνω ότι υπήρξε μεγάλη μορφή για σας. Τι θυμάστε έτσι πολύ έντονα, να κλείσουμε με αυτό γιατί είμαστε 5 λεπτά πριν το τέλος, δηλαδή τι ήταν για σας ο πατέρας σας?
Θα έχω πολλά να πω, αλλά αφού δεν συζητήσαμε, καθόλου θέμα του Σαχέτη, το σχολείο.
Ναι, το σχολείο, το Σαχέτη, ο πατέρας.
Έχουμε 1200-1300 σήμερα παιδιά.
Γνωρίζω, και για να το πω για τους φίλους ακροατές, έχουμε πάρει επανειλημμένα εμείς εδώ συνεντεύξεις από διευθυντές και δασκάλους του Σαχέτη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ίσως το καλύτερο, έτσι, αν όχι το καλύτερο από τα καλύτερα σχολεία, ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, είναι δίγλωσσο, αλλά το βασικό είναι ότι μαθαίνουν εκεί τα παιδιά τις ελληνικές αξίες, έτσι, τα ελληνικά ιδεώδη και... Yeah. Αυτό είναι ουσιαστικά το σημαντικό. Δημιουργείται φιλέλληνες μέσα από το σχολείο αυτό, για το οποίο πολέμησε ο πατέρας σας για να γίνει.
Ναι.
Έτσι, θεωρείται πατέρας
και
της
σχολής. Και πολέμησε να γίνει το σχολείο που έχει γίνει, να έχουμε όλοι από την κοινωνία στην
να μπορούν
Νότια
να σπουδάσουν.
Αφρική να σπουδάσουν. Όχι μόνο οι Έλληνες.
Όχι μόνο οι Έλληνες, ναι.
Και έχουμε... Λένε 40 έθνη, μαύροι, Ινδιανοί, μελαχρινούς, είναι όλοι εκεί πάνε. Οι περισσότεροι κάπως έχουν ένα από τις γονείς.
Ίσως κάποια καταγωγή.
Κάποια καταγωγή. Εγώ ήθελα να πάω στο σχολείο, αλλά ήταν αργά.
Ναι, είχατε ήδη τελειώσει
σχολείο. Και όπως το είδατε στο ντοκιμεντέρ, κάποιος ρώτησε... Εγώ είχα κάποιες ελπίδες, γιατί ήμουν πιο μικρός, αλλά άρχισε το σχολείο, τον υπογειογείο και το δημοτικό και εγώ ήμουν να πάω στο γυμνάσιο. Και...
Το γυμνάσιο δεν είχε ακόμα δημιουργηθεί.
Ναι, ναι. Και κάποιος είπε στον πατέρα μου, γιατί μπλέξεις με αυτό αφού τα παιδιά σου δεν θα πάνε. Και ο πατέρας μου είπε, α, για αν δεν τα παιδιά μου πάνε τα εγγόνια.
Και πήγαν τα
και
εγγόνια.
Και πήγε τα εγγόνια και πήγε ο ανιψιός μου και η ανιψιά μου και πήγε και η κόρη μου.
Ναι.
Και, και πέρασε η κόρη μου στα ελληνικά, γιατί έχουν τρία επίπεδα. Mm-hmm. Και πήρε άρεστα, είπε, από τις καλύτερες
μαθήτριες.
Μαθήτρια.
Πρέπει να είστε πολύ υπερήφανος.
Στο, πώς το λέμε, στο...
Στην ελληνική γλώσσα.
Ναι, ναι, στην ελληνική, σαν εδώ στην Ελλάδα.
Βέβαια,
ναι,
ναι. Βέβαια.
Και μερικοί είπαν, αφού η μητέρα της δεν είναι Ελληνίδα, ότι δεν μπορεί να κάνει αυτό, αλλά το έκανε και...
Και αυτό. Έφτασε στο καλύτερο επίπεδο. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Θα πρέπει κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι. Ήταν κοντά μας ο Αλέξης Μπίζος, γιος του Γεώργιου Μπίζου, και ο κύριος Γιώργος Γεωργίου, ένας από τους παραγωγούς του ντοκιμαντέρ George Bezos Icon. Ευχαριστώ θερμά, εύχομαι να είναι καλοτάξιδο το ντοκιμαντέρ και να συνεχίσετε έτσι να τον θυμάστε με πολύ αγάπη και πολύ υπερηφάνεια.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας, φίλες και φίλοι.
Είναι μακρύ το κύριο.